deġo borċ, nsemmilkom il-program tmim lej tmim il-kolonializmu f'Malta, qed nitkellem għall-Professur Pirotta, wieħed mill-istoriġi ewlenin ta' pajjiżna, ir-riċerka tiegħu pubblikata f'diversi kotba, aħna qed niddiskutu il-ktieb tiegħu Fortless Colony, The Final Act, 1945-1964, qegħdin nitkellmu fuq it-tieni volum ta' dan il-ktieb li ikopri iż-żmien bejn il-55 u l-58. Iż-żmien biex ngħidu hekk, ħanużaw iż-żmien tal-integration. Kull meta naturalment.
Dak huwa żmien tal-integration.
Issa, ġew meta kont qed naqra kont nipprepara għal dan il-ktieb, għal dan il-programm. Il-wieħed hemm l-aspett ekonomiku. U inti toħroġ il-punt li f'xi ħin, f'xi stadju, id-diskussjonijiet mal-Gvern Ingliż li kienu jkunu ħafna fuq l-aspetti politiċi u ġuridiċi u legali kienu jkunu koll fuq l-aspetti anki ekonomiċi, u ħrift il-punt li għat daw bdew jiddiskutu fuq economic equivalence.
Sew.
Issa meta qed tajt inti qed jiddiskutu fuq economic equivalence. Eżattament. Xi tfisser, xi tajt biha?
Naħseb dan appunt li ta' min niċċaraw għax huwa importantissimu. L-ewwel ħaġa l-aspett ekonomiku, nibda minn hekk, għall-Gvern Malti kien wieħed mill-elementi l-aktar importanti fil-kawża tal-integration. Għax jekk aħna niftakru li il-ħsieb tal-Gvern Malti li fittex l-integration kien fost affarijiet oħra li qed ifittex shortcut biex jolli l-standard of living tal-poplu Malti.
Fil-fatt naħseb korretti jekk ngħidu li kien make or break, jiġifieri mingħajr vantaġġ ekonomiku mhux ma kienx jagħmilha.
Mhux aċċettabbli. Dika tajba. Issa, il-kwistjoni ta' equivalence. Dana meta saret l-elezzjoni ta' 1955 fil-kampanja elettorali kien bħal ma jiġi f'kull kampanja elettorali x'inti jiġi f'kampanja elettorali, il-partit joħroġ il-manifest. Ħafna drabi jagħżel il-klim preċiż għalih. U bat meta jibdew jitkellmu n-nis fuqu anki f'meetings u x'nafin, kulħadd jagħtih il-laqgħa tiegħu. Tajjeb. U peress li il-manifest kienet mingħajr ma juża dal-klim imma kienet jimbotta l-idea li aħna nkunu bħall-Ingliżi f'kollox. Mela imxiet waqt il-kampanja elettorali l-idea li aħna nkunu f'kollox anki pereżempju fil-pagi li jitħalsu f'Malta ma dawk li jitħalsu l-Ingliżi. U lajta kbira kienet 9 liri fil-ġimgħa, meta niftakru l-average wage dak iż-żmien f'Malta kienet xi 4 liri u nofs, ma 9 liri fil-ġimgħa kienet tfisser li l-integration tirdoppja l-paga. Issa dinha ovvjament ma
kienx. U naturalment min jisman għallum 9 liri.
Żgur Marija, ma dak iż-żmien ma kinux.
Ma dak iż-żmien. Jien niftakar l-ewwel ġob li kelli fis-70. Kont naqla 6 liri fil-ġimgħa. Ma li sej illum meta tajda.
Jien kont naqra 5. L-ewwel wieħed.
Ma naturalment dak kien ħafna qabel.
58. U dana ovvjament ma kienx xi ħaġa li hija possibbli. Infatti anki fir-Round Table Conference, meta l-Gvern Malti ressa il-każ tiegħu, anki l-każ ekonomiku, l-espert tal-Gvern Malti, Lord Balogh, tkellem fuq economic equivalence. Mela m'għandix nitkellmu fuq equality. Imma equivalence, issa xi tfisser din equivalence?
Ejna, ħana biex nkun qed nimxu pass-passu qed nifhem aħjar ta'. Kieku qed nitkellmu fuq equality jew equivalent.
Lira b'lira.
Lira jiġifieri jekk 9 liri hemm, 9 liri hawn.
That's right.
Jekk ma mhux hekk qed nitkellmu.
Jekk inti biex niftehmu qed taħdem fejn fin ta' bajjat, u bajjat jitħallas nofs lira dak iż-żmien fis-sija, ha? L-Ingilterra, mela Malta kont titħallas nofs
l-Ingilterra. Ok, issa qabel niġu għal biex nispjegaw iktar di l-equivalence ukoll. Inti semmejtu u għamilna referenzi għalih il-Lord Balogh li kien l-advisor tal-Gvern Malti. Forsi għal minn qed jismana ma jkunx mitħla biżejjed. Tista' tgħid li xi ħaġa fuq.
Lord Balogh kien espert ekonomiku mill-Università ta' Oxford. Kellu background ekonomiku piuttost soċjalista, issa hawnhekk qed noqgħod attent għax nażel il-klima għax niftiehem ħażin. Soċjalista mhux nitkellem komunista, għax ħafna darba f'dan il-perjodu soċjalisti u komunisti kienu jarhom l-istess. Fis-sens li l-vista tiegħu kienet iżjed ċellugija ta' kif għandha tħaddem l-ekonomija. U kien kien mintof kien sarja fusew, kellu fiduċja kbira fija, kien igawdi stima fost ekonomiċi l-Ingilterra, u ovvjament kien stiednu.
U kien l-Lord, difim, jiġifieri.
Dejma l-Lord sar wara.
Wara,
ora. Kien stiednu biex ikun l-economic advisor tiegħu. U Balog kien jemmen fl-integration, probablement iktar minn Mintoff biex niftehmu, vuol diri, kien heart and soul.
U dar rapport bejn Mintoff u Balog, beda metaforti Mintoff kien Oxford, Oxford test?
Eżattament ma nafx. Nassumi li jista' jkun hekk, però minn nixxerfu.
Mela, imorru fuq l-equivalence.
Sewa, issa l-equivalence x'iex kien tfisser? L-equivalence kien tfisser din. Jekk se nitkellmu f'termini tal-bniedem, tal-ħaddiem, tajjeb. Jekk inti tgħix l-Ingilterra u għandek ix-xogħol nieħdu eżempju nerġa' ħadd ta' pulizija, inti bħala pulizija l-Ingilterra għandek ċertu livell ta' ixin. Issa, jekk se tkun pulizija f'Malta, inti kollok l-istess livell ta' ixin. Għatajli għara mhux l-istess paga, le. Għax l-Ingilterra, per eżempju, għandek eżattament, għandek bżonn per eżempju X pounds biex issaħħan id-dar kull sena. Fix-xitwa. Aw Malta m'għandek bżonn
dak il-karaola.
Karaola, trasport iktar oli. Issa bil meta inti taħdem daw, ta' sarà l-formula ta' x'għandu jkun l-adjustment.
Mela jiġifieri jekk qed ngħidu hekk, pereżempju jekk pulizija l-Ingilterra bil-paga li għandu jafforja li jmur vaganza kull sena. U
pulizija f'Malta jkollu
friġġ washing machine biex nitkellmu. Pulizija f'Malta jrid ikollu friġġ washing
machine.
Jafforja vaganza kull sena.
Standard of living. Issa, il-problema tagħha di hija d-diffikultà biex tikkwantifika. Issa, fil-programm tal-Gvern Malti, oriġinarment kienet li economic equivalence bħal l-introduzzjoni ta' taxxi interni kontrollati mill-Ingilterra, kellhom jitlu f'Malta wara perjodu ta' 20 sena. Issa, waqt dan negozjati, il-Gvern Malti beda jafas biex l-equivalence tidħol f'Malta qabel. U fil-fatt waslu għal terminu li bdew jitkellmu f'termini ta' 12 sena mhux ta' 20 sena.
Imma naturalment dil-equivalence di ħatidħol prinċipalment b'ekonomija ċentralizzata, jiġifieri bil-gvern qed u jifassal l-ekonomija jew bristrutturar l-imbagħad is-suq.
Eżattament, billi jkun struttura tal-ekonomija ġdida. Parti mill-pjanijiet li kienu jorbtu ma din l-eżerċizzju tal-integration kienet li Malta tiġi industrializzata. Mela, l-idea kienet li ħajru investiment f'Malta, prinċipalment mill-Ingilterra, f'Malta jiżdiet ix-xogħol, jiżdiet l-investiment, jibda jitla l-standard of living. Sa, id-dubji fl-Ingilterra prinċipalment kienu kemm tista' tagħmel dat tibdil fl-ekonomija Maltija daqshekk malajr. U għalkemm da ma kienux jgħidux fil-pubbliku u waqas fin-negozjati imma wkoll huma ma kienx l-interess tagħhom li l-ekonomija tinbidel b'mod li tkun għal detriment għar-rwol ta' difiża li għandha Malta. Issa again, m'għandix niftiehem ħażin. Mhinix qed ngħid lill-Ingliżi kien qed jgħidu ara. Ma nikkooperawx biex tinbidel l-ekonomija, ħalli Malta tibqa' dipendenti. Ma rridux diku, ma li Malta tibqa' dipendenti fuq l-inflim Ingliż, għaliex? Għax il-prezz kien dejjem jiżdied u huma kienu ekonomikament diġà għall-ħub tiegħhom. Allora jekk jaqtaw l-ispiża aħjar. Però din rridu jżommuha. Allura ovvjament kienu jixtiequ li jekk ikollok programm ta' industrializzazzjoni ta' investiment, dawn mhux se jiġik xi ħadd pereżempju għall-argument qed ngħid, jiġik xi ħadd mewar purtera tal-ħadit jgħid irid niftaħ kumpanija fabrika f'Malta. Ora, ma rridu jiżgur.
U naħseb anke ma rridux jekk qed nifhem sew il-kunċetta li huma qalu mela aħna Malta għandna bżonn ċertu kontribut għad-difiża tagħna. Mela għandna bżonn hemmhekk ċertu servizzi u biex nagħmlu ta' servizzi għandna bżonn 3,000 ħaddiem u ħankun qed inħallsuhom b'hekk. Huma ma rridux li strutturar tal-ekonomija u Malta ikun tali li ma jkunx possibbli għalihom li jsibu 3,000 ħaddiem bi prezz hekk.
Huma tinsix li kienu qed jimxu f'dar periodu s-servizzi Ingliżi biex iċċaqalqu. U kert jinsistu fuq ħafna di. Mill-status li kellhom qabel bħala the model employer. Allora, qabel huma dej set the pace dak li huma pagi u kondizzjonijiet tax-xogħol, il-Gvern Malti jiffollowja u mbagħad jippruvaw jiġbdu partijiet mill-ftit
industrija
privat li kienet teżisti f'dik id-direzzjoni. F'dal periodu huma qed jgħidu il-model employer għandu jkun il-Gvern Malti mhux is-servizzi. Mela, jekk tidħol l-equivalence, il-Gvern Malti se jsibha iktar faċli jkun hemm ristrutturar tal-ekonomija iktar faċli biex dan isir, għax anke jista' jidħol private industry u jibdew isiru good employers huma, qed nitkellmu xenarju fit-tul, u ovvjament huma jaġġastjaw magħhom. Mhux dik. Il-problema tagħhom kienet kif se jiġi injettat il-kapital biex isir it-tibdil li tisir, għax mhux sempliċiment trid li jiġu il-fabriki f'Malta, trid taħseb fl-infrastruttura. Għal-jom, t-tiprofdi fabriki, t-tiprofdi biżjet elettriku.
Mux jekk sistema
ta' drenaġġ. T-tiddur il-port il-kbir, għandek sistema fil-port il-kbir fej kull ma jasal Malta jew se jiġi mobbi esportat, għandu spejjeż żejda xi joqgħod jiġi mobbi fuq braken u mbagħad għal fuq il-vapuri. Fatti, dana kien part and parcel, parti tagħha kollha daw. Mela, xi kwota ta' investiment vol dir barra investiment privat min jiġi biex jiftaħ fabriki, eċetera, se minnaħa. Tal-Gvern Malti u allura x'dipendenza se jkollu l-Gvern Malti għal dal-investiment fuq fond Ingliżi. U hemmhekk huma l-Ingliżi kont jinkwetaw. Rridu li għalmenu jsibu makkinarju li biha jikkwantifikaw x'ikemm se tqumilhom x'ikemm se tqumilhom flus. Issa fil-bidu ta' daw id-diskussjonijiet ekonomiċi li kienu mixin paralleli mal-diskussjonijiet kostituzzjonali, fil-diet nitkelmu frar tal-1957, il-pozizjoni minnaħa tal-Gvern Malti kienet li għandu jinħalaq makkinarju li bieħ l-ammont u il-metodu kif kien se jidħol ta' economic aid issir xi ħaġa automatika. Mela dak kienet jgħid il-Gvern Malti. Ma ridduxna nqabdu situazzjoni fej kull siċċur, kull sena, whatever, aħna rridu niġu hawnhekk biex niddiskutu magħhom x'għajnuna trid tidħol, qed jinħalaq makkinarju. U b'dan makkinarju ikun hemm ftehim diġà kollox lest, u meta hemm bżonn ta' ċertu fondi biex jgħaddu lil Malta dan se jiġi b'mod otomatiku. Fl-istess ħin, irid ikun possibbli biex il-poplu Malti, tajjeb, jara li dawn l-arranġamenti se jnuħ igawdi livell ta' għajxina ħjar, għawnek minn tof.
Tjera l-aspet politiku
u politiku u tifu.
Popolari.
Għax dan għajt iġiret elezzjoni u jirit jirba. Tajje? Issa, minna ħal-ohra għallum, jekk il-Gvern Ingliż rrit jgħamil nuqqas radikali fl-infiqtija u fil-gżira, f'dak li għandu xtaqsam ma' d-difiza, u dak kien jidher ċarm il-white paper li kien ħareġ dak ix-xar stess fl-Ingilterra. Allura, Bill Force irid jassumi responsabilità biex l-ekonomija Maltija tkun f'pożizzjoni li tpatti għal dak tibdil. Mela trid tikkontribwixxa r-ristrutturar tal-ekonomija. Allura x'qalu? Mela hu qalhom mela jiena se nissuġġerixxi soluzzjoni prattika u ġusta. U da għal kien hekk. L-ewwel ħaġa irid ikun hemm bil li se naslu għall-economic equivalence. Dik l-ewwel ħaġa. Tajjeb, mingħajr neċessarjament f'dan l-istadju niftehmu fuq kemm se ndumu biex nilħuha. Ejna naċċettaw il-prinċipju biss.
Dil-pożizzjoni tal-Gvern Malti.
Sewwa. U mbagħad naraw kemm se jħallas il-Gvern Malti għall-economic equivalence, jiġifieri niftehmu x'percentaġġ se jkun tal-Gvern Ingliż.
U tal-Gvern Malti. U
seħoċ il-Gvern Malti.
Jifiġu għem tlet passi, għet jgħajt. L-ewel naqblu fil-prinċipju li għandu jkunem l-equivalence. It-tieni, imbagħad niddiskutu biex naqblu kemm ħan jieħdu żmien biex nilħuha.
Sewa?
Diskussjoni. L-ewwel waħda hija diskussjoni politika, t-tieni waħda hija pjuttost teknika iktar u t-tielet kemm ħajħorġu l-Ingliżi u kemm ħorġu l-Gvern Malti.
Sewa.
Li d-dawl l-aħħar nieqishom iktar tekniċi tal-esperti.
Però darriet li da jisir ftehim fuqu għal raġuni li għadna qabel. Mhux se qogħdu nerġgħu ġejjin xahri oħra biex nerġgħu negozjaw l-ammonti.
Ja, ma laqisu dak il-Rabapunt. Li jumbat meta da sar il-ftajim ħajkollu imbilt fih. Il-makkinarju biex jitħaddem minn qudiem. Ġifieri, kif qed tgħid inti mhux ngħidu issa dis-sena u da tliet xhur, darba xhur. Jekk ħajftehmu ti tissir fuq perjodu ta' 12-il sena, jafu li daħmela.
Sena kemm se jidħol.
Eżatt, ekku.
Eżatt. U għallhom ukoll jekk nagħmlu hekk, intom ukoll jaqblilkom għax tafu li l-Gvern Malti għandu inċentiv biex huwa jikkontribwixxi x-xer tiegħu għax inkella il-proċess kollu jieqaf.
U ġieħ taraż biex isir, imma mbagħad la darba sar, tifranka li ġieħ taraż fis-snin ta' wara.
Eżatt, dik hija kienet is-soluzzjoni, dik kienet is-soluzzjoni tiegħu. Issa dan għallhom ukoll importanti li nifhmu li di lajnuna u kif se nstrutturawha qed tkun maqsuma fuq dak li huwa kapitali u dak li huwa rikorrenti. Għax għandna se jkun hemm ċertu spejjeż rikorrenti fl-istrutturar li l-Gvern Malti ma jistax iħallas għalihom. Issa l-Gvern Ingliż kien daqsxejn xettiku għal dak li kien qed jgħid.
Imma xettiku fuq il-livell tal-prinċipju jew fuq il-livell ta' kif ħajjitħaddem il-prinċipju tal-ekwivalenz.
Xettiku mill-ewwel mal-prinċipju tal-ekwivalenz.
Allura hemmhekk kien il-problema politika.
Allura aħna fl-ebda stadju l-Gvern Ingliż ma qabel li economic equivalence f'Malta huwa a desired target xi ħaġa li bilforsi du morru għalija. Allura dik hija l-pożizzjoni dejjem tal-Gvern Malti.
Ma l-Iskozja u l-Irlanda ta' fuq kellhom din l-economic equivalence jew
le? Dak ma kienux jaħdmu hekk, il-binarju ma kienx dik, assolutament differenti. Allura qallu ma nistgħux aħna naċċettaw a priori li dan bilfors hija xi ħaġa. Qabeż minn tof, il-pożizzjoni ta' Mintof kienet ċara. Jekk għandna mhux se nitkellmu fuq dawn. Ma naslu mkien. Allu ma ta' kif se nagħmlu? Allu għalfejn tagħmel ħaġeb. Allu meta Newfoundland li għamlet żmien kienet indipendenti falliet u marret lura bħala provinċja tal-Kanada. L-Kanada f'affarijiet ta' sena sentej kienet irranġat l-aspetti ekonomiċi kollha u dan. Allu intom tisbuq bi kbira.
M'hekk.
Thus, in its memorandum, the Maltese government left no doubt that it expected Her Majesty's government not only to guarantee the achievement by Malta of economic equivalence with the UK, but also to underwrite its unquantifiable cost. Here lay the crux of the problem. Several factors militated against Her Majesty's acquiescence to this Maltese claim. However much the Colonial Office might stress the uniqueness of the island's situation, the Treasury would never accept that economic and financial aid to Malta should be considered in isolation from the claims of her other imperial dependencies. Under normal circumstances, sustained large financial aid to Malta would have been unpalatable to the Treasury. Unquantifiable but presumably hefty subventions over a number of years were, in the aftermath of Suez and the resulting economic crisis in Britain, totally unacceptable to the Treasury and to Her Majesty's government.
Naturalment, naħseb il-pozizjoni tal-Gvern Malti kienet pozizjoni logika. Għax minn hemm beda li jrid li l-pozizjoni ekonomika ta' Malta tmur il-qudiem, ma kif anke rajna fil-qari is-sitwazzjoni ekonomika ka fl-Ingilterra anke wara il-kriżi ta' Suez ma kienitx pożizzjoni tajba ħafna u jidher li il-Dipartiment tal-Finanzi Teżor qed joġġezzjona u joġġezzjona b'ċertu qawwa. Imbagħad f'dan xenarju is-sitwazzjoni kif żviluppat?
L-Ingliżi u l-Ingilterra biex nkunu sar preċiż kienet fi kriżi ekonomika. L-effett ekonomiku tal-gwerra ta' Suez kien wieħed diżastrus. Dana li kien ġara kien l-Amerikani ma qablux mal-gwerra u biex iġallu l-Ingliżi u l-Franċiżi u l-Lut jirtiraw l-Eġittu, il-pressjoni għamluha fuq il-Gvern Ingliż. X'kien jafu li jekk jirtira l-Gvern Ingliż l-oħrajn ma kellhomx għażla. Allura dawna użaw is-swieq finanzjarji tad-dinja biex jagħmlu pressjoni fuq il-lira Ingliża. Daw bdew bijaw l-Sterling.
L-Amerikani.
Iva, iffladjaw il-world market bil-Sterling, bil-reserves li kellhom huma ta' Sterling, ovvjament dittaqa il-lira Ingliża. Tistaba il-Gvern Ingliż biex jiddefendi l-pożizzjoni tal-lira, beda jixtri omu, tajjeb, beda joħroġ miljuni kbar, ġima wara ġima, sa t-tielet ġima il-Chancellor of the Exchequer fil-Ministru tal-Finanzi, marfuq il-Prim Ministru għallu, we can't keep this up, memx nagħmlu. Oh, ġiet land conditional surrender. Withdrawal mis surrender. Però id-daqqa ta' ħart ekonomika li ħadu l-Ingliżi f'dak il-perjodu, barra l-ispejjeż li kellhom tal-gwerra, kienet ċaġa tremenda.
Jew basikament l-Amerikani ġabuhom arkub tiegħu.
Ġabuhom arkub tiegħu.
Bil-masel finanzjarju u ekonomiku.
Finanzjarju. Dana jiena dejjem ngħid li s-Suez wera li l-Ingilterra wara l-gwerra, it-tieni gwerra dinija, kienet saret kolonja ekonomika tal-Amerika. M'hemmx dubju fuq. Issa, dana wassal biex ħarġet il-famuża white paper tad-difiża Angliża li kienet sa taqla tant inkwiet u anki f'Malta. Biex jaqtaw il-forzi armati bin-nofs fi żmien 4 snin. Fadri l-Ingliżi qed iħossu dal-pressure kollu ekonomiku. Se jibdu l-politika tagħhom tad-difiża biex jaqtaw l-ispejjeż. U d-diemhom għandhom il-Gvern Malti
irid iżjed.
Bdejt jgħidilhom intom sieb tridu tħallsu l-ispejjeż ta' economic equivalence mingħajr ma nistgħu naħdmu kemm setqu minnkom. U Mintoff insista fuq di, irid ikun hemm għallhom attainment of equivalent standards of living.
L-Ingliżi mal. Kif qed jirreaġixxu issa? Kif kompla d-diskussjoni?
Dana l-Ingliżi il-pożizzjoni tagħhom kienet ċara. Aħna ma nistgħux nikkommettu ruħna to a blank check.
Jiġi qisna għandna ftit ta' deadlock?
Żgur, hawnhekk jibdew problemi kbar.
Għax hu ħelna fuq il-prinċipju.
U tant weħlu fuq il-prinċipju li Mintoff beda jinsisti li din hija problema li trid tiġi solvuta. Jekk intom tridu għallhom li Malta tibqa' fortizza għalikom, fortizza Angliża, u li tibqa' żommu kontroll tad-difiża għal dan raġuni, mela rridu niftehmu fuq din. Għax inkella ma nista' niftehmu fuq l-integration. Issa kif dejjem għamlu l-Ingliżi f'da sitwazzjoni, huma kienu għalmenu jippruvaw isibu triq biex iċċaqalu, ovvjament, triq li tnaqqas il-pressjoni fuqhom, però triq li jekk jista' jkun ikunu jistgħu jaslu minnha. Għadha mhix sitwazzjoni għalkemm qed tinbidel ir-rwol tad-difiża Angliża, għadha mhix sitwazzjoni fejn il-taħarsu li l-integration bħalu ġeħtara sissa, ma taħlux fija di kadu. U għasadu ma sar reassessment kbir tal-importanza strategika ta' Malta, għadhom pjuttost jaħsbu f'termini tradizjonali. Tradizjonali jett nirreferi għal periodu tal-wara t-tieni gwerra dinija, però dak li hija difiża ta' Malta. Issa.
Għabel, da diskussjonijiet kollha ġew. Ma nafx jekk tħallx fiha, jiġifieri Mintoff li kien ikun qed imexxi diskussjoni, dak kien ikun ta' spiss l-Ingilterra.
Eżgur kien jitilgħu daw spiss. Issa, dawna il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż kienet din. Allura inti qed tinsisti fuq economic equivalence u għax trid ukoll ovvjament tejjeb il-livell tal-għajxin tal-poplu Malti u inti ansarabil għall-poplu Malti. Però aħna wkoll ansarabil għall-poplu Ingliż.
Ekku.
U jekk aħna naqblu sempliċiment ma formula kif trid inti li qas nista' nikkwantifikawha, allura dan jkun frodi fuq it-taxpayer Ingliż, argument li Mintoff.
Li ma jistgħux jikkwantifikawha għala.
Għax kif se tibda taħdem economic equivalence ibbażata fuq figuri ta' kif se tikber ir-rata tal-ekonomija Maltija meta għandek laqqas il-bidu tal-industrialization. M'għandek il-bidu ta' xejn kull ma temp pjani flajru. Tifhem, u dina xi ħaġa li anki Mintoff u Belok ma sarx jirrispondu għam, ma sarx poġġu figura daw, kemm se tkun, statqu 10 miljun, statqu 30 miljun, statqu 5 miljun. Nobody knows. L-importanti huma rridu l-prinċipju. Kommiddi British Government li dal-prinċipju se jseħħ, u mbagħad il-problema hija tal-Gvern Ingliż. Dik kienet l-attitudni.
Naturalment, u qed jifhem il-pożizzjoni tal-Gvern Malti għax għandu l-interessi tal-poplu Malti. U kif qed jispjega inti wkoll wieħed jifhem ukoll il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż għax għandu
l-interessi tal-Gvern Ingliż. Kienna l-idea li t-teżor Ingliż kien blaqih. Li ma kienx korretta.
Grazzi ħafna, professur Perotta, kont qed nitkellem fil-programm li jitmiem il-kolonizmu f'Malta, il-bażi għad-diskussjoni tagħna hija il-riċerka tal-professur Pirotta pubblikata fit-tieni volum ta' sensi la Fortress Colony Final Act 1945-1964. Nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.